Char ciam Dio promesis al Abrahamo, li juris per si mem, char li ne povis juri per iu pli granda, dirante, certe benante mi benos vin, cae multigante mi multigos vin, cae tiel, attendinte cun pacienzo, li atingis la promesson. Char homoi juras per la pli granda, cae ce ili la juro por certigo estas fino de cia disputado, cae Dio, volante montri pli abunde alla heredantoi de la promesso, la ne changeblezzon de sia intenso, intermetis juron, porque per du ne changeblae aferoi, in cui ne eble estas por Dio mensogi, fortan consolon havu ni, ciui rifugis, por acquiri la esperon antau ni metitan, ciun ni havas ciel ancron de la animo, firman cae constantan, enirantan internen de la curteno, cien en iris Jesuo, la antau ulo por ni, fariginte chef pastro por ciam, lau la maniero de Melchizedeco.